Nuon till latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissin.
Die Dominico presidens Donald Trump iter asiaticum duarum fere septimanarum suscepit, primumque in Japoniam volavit. Ibi dixit se ad dictatorem Koree septentrionalis Kim Jong-un conveniendum paratum esse dum ille id fieri vellet. Cum quo vis homine inquit ad colloquendum assidere possum, ibi de firmitate aut debilitate non agitur.
Ordonationum unitarum flagitavit obsidioni Iemenio illate finem imponendum esse. Inde enim sequi ut multe miliones hominum fame laborantium auxilio humanitario privarentur. Discrimen initium cepit, cum e Iemenio in Arabiam Saudianam missile emissum est, quo facto Saudi effecerunt, ut Iemenienses terra mari aere intercluderentur.
Tertio die mensis novembris, sexaginta anni acti erant ex eo cum canis laica a sovietis satellitis spatialis Sputnik secundo imposita in orbitam telluris missa est. Laika prima animans in spatium cosmicum emissa, canis mixtigia erat in viis Moskue inventa. Calore et anxietate animi paucis horis post emissionem inter iit.
Svetia majora beneficia in populos peregrinos confert, quam ulla alia orbis terrarum natio. Finlandia in hac comparatione loco septimo collocata est. Hoc patet ex indice in quo componendo septem res respiciebantur. Ut salus e qualitas studia pacis pro vehende auxilium populis egentioribus prebitum.
In magna pyramide kiise, kella secreta et antea incognita in est, ut investigatores ope radiorum cosmicorum cognoverunt. Cui autem rei conclave triginta fere metra longum in serviverit nondum constat. Pyramis illa ab hinc amplius quattuor milia annorum constructa, in septem miraculis mundi numeratur et eorum omnium vetustissima est.
Agricolae Finlandiae e sationibus huius estatis detrimentum plus centum miljoonum euronum keperunt. Talem nuntium dedit Sari Peltonen, rei rustike consulta, ex ordine pro agria appellato. Quid aliud inquit expectaveris, cum nivibus cadentibus et sementis facta et messis peraktasit. Huuk accedit, quod sumptuus in frumentum siccandum impensi solito majores erant.
Calendis novembribus in media paretia Ruokolahti statua leonis marmorea posita est. Ab hinc enim viginti quinque annos ibi accidit, ut quidam saltuarius in via silvestri ambulans ex in opinato leoni occurreret. Sunt qui dubitent an ille revera regem animalium viderit. Attamen vestigia leonis similia in illa regione postea reperie bantur.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus. Valete.